disa javë, deputetët e qeverisë Turnbull e gjetën veten mes dy zjarëve gjatë debatit për ligjet anti-armë mes kryeministrit dhe paraardhësit të tij. Tani atyre humbetet të pastrojnë rrëmujën e krijuar, ndërkohë që liderët e shteteve dhe territoreve nuk arritën në konsensus rreth mënyrës se si do të klasifikohen armët, çështje në qendër të debatit. Ndjekim raportin. Gjatë kësaj jave, në politikën australiane mbizotëroi rrëmuja, sidomos në arenën e koalicionit. Java filloi me një sulm të ardhur nga qeveria, e cila e sulmoi Partinë Laboriste rreth ligjeve të punës dhe përfundoi me kryeministrin Malcolm Turnbull dhe deklaratat e tij në lidhje me paraardhësin Tony Abbott.
Do you believe that Tony Abbott has kept his commitment which he made not to engage in sniping?
I'm very happy to deal with the facts.
A mendoni se Tony Abbott po e mban premtimin e dhënë? Mendoni se ai nuk flet keq për ty? Ishte pyetja që ju bë kryeministrit. Jam i gatshëm të merrem me faktet, nuk pranoj të futem komenteve për asnjë nga anëtarët e parlamentit, ishte përgjigje që erdhi nga kryeministri. Tensioni në fakt ishte i qartë për publikun gjatë gjithë javës dhe pyetja kryesore ishte, a i shiti Abbott ligjet e armëve për vota? Thuhet se qeveria Abbott dhe senatori demokrato-liberal David Lionel mran dakord që të eliminonin një rregullore sipas të cilës ndalohej një armë e quajtur Arrow. Senatori Lionel tha se plani ishte që të pranohej eliminimi i kësaj rregulloreje në shkëmbim për miratimin e një ligji për emigracionin. Malcolm Turnbull tha në interpelancë se Tony Abbott kishte dieni rreth ligjit në fjalë dhe kjo solli nevojën për përgjigje nga ana e Abbott.
Does the member for Warringah claim to have been misrepresented?
Oh, most grievously, Mr. Speaker.
The member for Warringah may
proceed. This is absolutely and utterly false.
Pyetjes nëse mendonte se ishte keq përfolur, Abbott ju përgjigj se po. Ishte me të vërtetë një akuzë false, të paktën kështu u përgjigj ai përpara parlamentit. Sipas tij, qeveria Abbott vazhdonte që të mbante të njëjtë rregullore që tani ndiqet edhe nga qeveria Turnbull në lidhje me ndalimin e importimit të këtyre lloj armëve brenda Australisë. Çështja ndezi edhe reagimin e Partisë Laboriste dhe deputeti Anthony Albanese komentoi rreth tensioneve që ekzistonin mes kryeministrit Turnbull dhe zotit Abbott.
Because what we see is that this mob are so divided they can't even agree on how.
Pala tjetër është kaq e përçarë sa nuk arrin të bjerë dakord për të kaluar. Dje kryeministri Malcolm Turnbull gati sa nuk e quajti gënjeshtar Tony Abbott në parlament, tha ai. Përgjigjen ju deshta jepte Christopher Pine në Channel 9.
Tony Abbott and Malcolm Turnbull despise each other.
Not true.
Are you serious?
Absolutely serious. They are very old friends.
Ndërkohë që prezantuesi tha se Tony Abbott dhe Malcolm Turnbull kishin një përbuzje për njëri tjetrin, Pine u përgjigj se kjo nuk ishte absolutisht e vërtet. Ata ishin miq të vjetër dhe sigurisht një ndryshim në opinion rreth faktit se njëri u bë kryeministër ndërkohë që zëvendësoi tjetrin, nuk duhet të luante asnjë rol në mënyrën se si ata e respektojnë njëri tjetrin. Në qendër të debatit ishte edhe shqetësimi që kjo armë kaq e debatuar mund të lejohet që të sillet në Australi. Kryeministri tha se një gjë e tillë nuk do të ndodhë dhe rregulloria kundër saj nuk do të ndryshojë deri në momentin që shtetet apo territoret bien dakord rreth mënyrës se si do të klasifikohet kjo armë. Ndërkohë ministrat për policinë dhe drejtësinë përfaqësues të shteteve dhe territoreve nuk kanë dakord rreth kësaj çështje. Qeveria tha se vitin që vjen do të miratojë një amnisti për dorëzimin e armëve pa leje, në përpjekje për të paksuar numrin e personave që shkelin ligjet anti-armë.